3, 4. Visi kopā Latvijā! Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Halo, halo, cerams jūs dzirdat visi, mēs esam kopā un jūs visi dzirdēsiet mūs, kas arī ir kopā. Šis raidījums jau otrā sezona, jau kurā epizode šajā otrajā sezonā un studijā kā vienmēr Evi Gulbe.
Andris Frēdenfelds un mūsu viesis.
Mūsu viesis Staņislavs Tokalovs. Labdien.
Sveicināt.
Sveicināt. Mūsu kolēģis, es viņu ļoti bieži redzu šeit radio, tā kā...
Guļot uz divāna.
Uz divāna, nē, nu, es pieļauju, ka tu strādā tajā brīdī.
Es strādāju tajā
Jo es neesmu kā, nu, teiksim, citi ģimenes locekļi ieraugot ģimenes galvu sēžam, kaut ko funktuērējot, nu, bet viņš taču ir rakstnieks vai režisors, jau skaidrs, ka viņš strādā nevis ar rokām, ar virpu, āmuru vai naglu, viņš strādā ar galvu, ar prātu, domā. Es pieļauju, ka tu tajā brīdī uz divāna kaut ko perīni atkal, jā?
Strādā ar galvu.
Strādā ar galvu. Teiksim, tā kā ir, Staņislavs Tokalovs ir kinorežisors, jā?
Tā arī ir, jā.
Nu jā, es drīkstu tā piebilst, ka arī... Jau veiksmīgs,
jā, nu
jo
kā?
Ir panākumi.
Ir Kristapa nominācijas un uzvaras, vai ne?
Ir uzvara, ja ir arī citos festivālus
nu,
godalgas, bet tas, es domāju, tas ir tāds baigi nosācīts jautājums, kas ir veiksmīgi, ka tu paskaties to filmu pēc dažiem gadiem, tev jau skaidrs, ka tu varēji kaut ko citādāk un precīzāk uztaisīt, un man liekas, tas ir tāds nebeidzams process, cīņā ar to, kā uztaisīt precīzāk, skaidrāk priekš sevis un tā kā godīgāk priekš sevi. Nu tā kā tas ir, mēs varam ļoti ilgi par to runāt.
Mēs šodien gan esam sanākuši runāt par pilnīgi kaut ko citu.
Jā, un ko es, bet ko es varu pateikt, ka ja 5 gadus atpakaļ es ļoti kautrējos, tā kā, teikt, esmu kinorežisors, tad man liekas, ka tagad nu, es varu to izdarīt. Jā.
Protams. Jā. Taču kaut kā jātaisno tas, ka tu uz dīvādi sēdi.
Jā, jā.
nu, lūk. Bet tomēr, jāizskrien cauri tavai, nezinu, filmografijai, ja tā var teikt, tu esi uz visām rokām meistars, tu filmē gan dokumentālās filmas, īs filmas, jā, tas laikam tas, ar ko tu sāki. Un tavā arsenālā ir arī viena riktīgi liela pilnmetrāžas filma.
Jā, man ir neliels tāds pārskats, ja es varu papildināt. Labojiet, ja nav kaut kas precīzi.
Tātad, Staņislavs Tokalovs.
Tātad, režisora Staņislava Tokalova īs filma mazliet ilgāk 2014. Gadā saņēma Latvijas Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps kā labākā īs filma. Tad 2016. Gadā veiksmīgi debitējis dokumentālajā kino filma Laiks, kura nav, Mihails Stāls. Un Staņislava Tokalova spēlfilma Tas, ko viņi neredz, pērn izrādīt prestižajā Maskavas starptautiskajā kinofestivālā programmā Spektrs.
Jā, un tagad vēl papildinājot, es sestdien braucu uz Los Angeles, kur tā filma arī iegājus Hollywood Film Festivala un tad jau paņēma kaut kādu mazu godalgu un pretendē uz to lielāku, kas ir priecīgas ziņas vienkārši pat tas filmas pēc tik ilga laika, bet joprojām kaut kas, un tad es braukšu tur.
Nu, apsveicam.
Priecīgi. Paldies,
nu,
paldies.
Filmā... Pilnmetrāžas svēl filmā, tā nosaukums man pazuda.
Tas, ko viņi neredz.
Tas, ko viņi neredz. Piedalās arī latviešu aktieri, bet piedalās un lielākā, cik es saprotu, tā slodze ir tieši uz krievu tautības aktieriem.
Jā. Ja?
Mēs tev arī esam aicinājuši, lai iedzinātos nu, mūsu savstarpējās tādās attiecībās. Kā tur sanāca, neapmierināja tev īsti latviešu aktieru varēšana, bija tomēr jāņem ciet.
Es varu pateikt, ko es gribēju piebilst tieši uz mūsu tematu, ka principā gan īsfilma, gan spēlfilma sarunas valoda ir krievu valoda. Mm-hmm. Ja, un tas dokumentāla filma, tā ka tas bija par šahu lielmeistari, tur arī tur, nu, tas valodas dalas, tur nav tik lielas nozīmes, bet protams ļoti daudz vecu cilvēku kuri bija saskarsme ar Mihailu Talo, viņi arī, viņiem sarežģīt, tā kā tik dziļi pateikt to domu latviešu valodu, un tad es ļauju viņam krievu valodu runāt. Bet, kā tas sanāca, sanāca ļoti vienkārši, tāpēc, ka galvenais aktieris gan viena, gan otrā filma ir Jevgeni Tkačuk, kurš ir mans tūs draugs no Krievijas. Un tad, tad man vienkārši nebija variantu, es gribēju viņu filmēt, man vajadzēja filmēt krievu valoda. Un tā kā es baidījos paņemt kādu citu, es vienkārši zināju, ka, ka viņš ir, ka viņš var to lomu izpildīt, un mēs varam atrast to saskaras. Es izdomāju, ka es uztaisīšu krievu valodu to filmu, en uz uztaisīju, bet tagad manā nākoša filma būs latviešu valoda, tā kā es atradu arī draugus šeit filmēt, gan Andrikeišu, viss, un tagad man ir pilnīga tāda paraliecība, ka mēs, es varu šeit neizejot nekur, neņemot ne Ženju, ne, ne citurs, varbūt krievus aktierus, vienkārši mēs varam izcili nospēlēt to šeit.
Es vienkārši tāpēc ierunājos, jo nesen atceros to ļoti ietekmīgu un autoritatīva režisora Alvi Hermaņa izteikums, ka Latvijā ar starptautisku klases aktieriem tā ir kā ir. Viņa teātrī vadītajā ir septiņi, nacionālajā un, un un Dailis laikam neesot nevienu un, un Valvieras liepājas pa vienām. Es domāju, varbūt, ka tu dali šo te viņa to, to, es, to izteikumu un es, tāpēc arī paņēma Andri Keišu, kurš noteikti laikam jau ir šajā playlistē.
Jā, man liekas vienkārši, ka kino aktieris un teatra aktieris ir, ir vēl savādāk jā. Un tad tas ir vēl sarežģītāk. Un tad viss, ka tev vajadzīgi ir pieredze, ja tu filmēsi piecas filmas gadā, tad tu vienkārši paliec par lielāk profesionāli nekā cilvēks, kurš filmēs vienreiz piecos gados.
Arnis Līcīts taču tavā filmā. Jā. Nu, protams, ka lūk, roku jau piesits pie filmām, un tā skaitā ļoti daudz strādājas arī Krievijā filmējies, un mēs, mums varbūt tas tā nav saprotam, jo šeit viņš varbūt mazāk ir manīts nekā filmējoties kaut kur ārzemēs. Jā. Negribējām it kā tā ļoti ielīst kinematogrāfā, bet sanāca. Nu,
nu, tāpēc, tas ka tā ir gadās. Ļoti nozīmīga.
Ļoti nozīmīga.
Tā tad Staņislavu dzīves daļa.
Šeit radio SVH, konkrēti radio SVH plus, arī tu
Jā, mēs taisam vienreiz nedēļu radījumu par kino, kas man ir ļoti mīļš darbs vai hobijs. Nu, tā kā es vienreiz nedēļu atslēdzos no, no tādas kaut kādas savas rutīnas, tur rakstīšanas, mēģinot tur taisīt to nākošo filmu un atnācu uz radiju, un mēs parunājam par visu kaut kādiem
Bet ir laiks, jo nu, kino skatīšanās aizņem šausmīgi daudz laika tomēr. Jā, taču nāk un tiek filmēts aizvien jauns, un vēl nav izskatīts viss 60. 70. 80, kur tur gadu filmas darbiet ilgīgs process. Tev jau pašam ir tomēr arī jādomā par savām lietām, par savu radošo daļradu, un tev vēl jāpaspēj kaut ko noskatīties, saprast, dot vērtējumu tām filmām. Vispār, jā, bet viss mūs aiziet vienā kino.
Es varu pateikt, ka es netaisos kļūt par kino kritiku, kas man liekas ļoti tā kā nepalīdz praktiskai daļai veidot kino, kad tu tā kritiski uz visu skaties. Bet man, es, nu, tas varbūt bezkaunīgi teikt, bet man liekas, es ļoti daudz filmas esmu redzējis, un man tas zināšanas jau ļauj par kaut kādiem tematiem, ka man liekas kaut ko komentēt. Es no agras jaunības skatos filmu dienu, un kad es neskatos filmu dienu, es skatos
lomkas
divas
kaut kā.
Nē, nav lomkas, es vienkārši skatos divas, tad, nu, es ļoti daudz skatos joprojām, un, nu, es vienkārši, nu, pārzinu tik daudz, kas ļauj man varbūt dažreiz komentēt par kaut kādu tur maksanieku vai filmu
Saņislau, saturu. Vai tev nav tāda kartoteika, kur tu vēlies vēl noskatīt? Un nav tā, ka citiem nu, lasītājiem sakrājas kaudzīt ar neizlasītajām
man, man tā ir, diemžēl, ja, un tie saraksti paliek garāki, un tad tas filma skatīšana diena baigi nepalīdz, un tas saraksts paliek garāks un garāks, un tad dažreiz var, nu, tā kā depresija iet no tā, ka tev liekas, ka tu skaties, bet Tagad, mēs, nu, mazāks viņš nepaliek.
Tagad mēs tevi izmantosim kā speciālistu arī mūzikas jomā, jā, jo mums ir muzikāla pauze, un to pats es izvēlējies ļoti interesanti, manuprāt, tādu playlisti šim raidījumam. Pirmais izpildītājs, ko es pat nevarēju izrunāt nosaukumu, bet nu, tagad es zinu, Oku Džavu. Vai ne?
Jā, ar dziesmu Tatarka, un tad es padomāju, ka neiesim kaut kādā sarežģītā ar krievu klasikas, es nezinu, Rahmaninova prelūdes.
Es gribēju teikt, jo man ļoti patīk
Rahmaninova. Man arī ļoti patīk, un es, ja godīgi jūtu tā kā ar viņu savienojumu, ka kaut kas, kas mani notiek, viņš var izskaidrot, un es arī izmantoju filmas savas, ja, viņa mūziku, bet es pamēģināju vienkārši godīgi paņemt no savas playlistas, ko es klausos SoundClouda, kaut kādas dziesmas, kas man patīk, kad ir, kuras ir daudz vienkāršākas, ir modernas, krievu popmūzikas un varbūt mazliet alternatīvas, bet tomēr popmūzikas dziesmas, kurus es klausos un kaut kā uzruna mani.
Nu, kas šis ir? Okudžau, kas slēpjas aiz tā? Viens izpildītājs vai
Nē,
grupa?
Nē, tā ir grupa, un viņi tur visu laiku mainē sastāvs, bet nu, man patīk tas sajūta, kas... ko viņa rada.
Man patīk nosaukums. Īsti vietā mēs tāda daudztautību kompānija esam un dažos, un es domāju, visos no mums ir arī ne tikai viena tautība, bet vairāks, un vienu mēs esam pieņēmuši kā pamatu. Tad no manas puse ir Krimas tatāriete, otra puse latviete, tad ir latvietis.
Dzimis Sibīrijā pie ņenciem, var teikt. Turpat gan man ir tas pienācis kvadrusi.
Un Krievs.
Jā. Ar poļu latviešu asinim.
Bagāti mēs esam.
Raidījumu turpinājums solās būt vēl interesantāks. Aiziet! Пятки твои, не чище стоп дворовых мальчишек. Ищем клад. В твоем босом квартале юбки в полу татарок. Красота, нищета. Пятки твои, не чище стоп дворовых мальчишек. Ищем клад. В твоем босом В квартале юбки в полу татара Красота ревет Колтрейн Я думал, это ты меня зовешь, похоже Ревет Колтрейн Всю лай перепутала меня с прохожим Ревет Колтрейн Я думал, Похоже, ревет Колтрейн, взяла и перепутала меня с прохожим. Пекарь ушел, пузатый стая бежит на запах со всех лап, еще как дверью пекарня шарпнет, кормит шараву шайку. Сколько их, не считай. Пекарь ушел, пузатый стая бежит на запах со всех лап, еще как дверью пекарня. Парня шаркнет, кормит шараву шайку. Сколько их, не считай, ревет колпак.
Raidījums visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 16:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Brīnišķīgi. Turpinām sarunu ar režisoru Staņislavu Tokalovu, arī mūsu radio SVH kolēģi. Skaista dziesma, gaidam nākošo, bet pa vidu parunājam, nu, beidzot nokļūsim pie mūsu pamat tēmas. Kā tu šeit nokļuvi, vai tu jau šeit biji Latvijā un mazliet par radu rakstiem?
Es šeit piedzimu, jutos, tagad bija pateikts, ka radījums tiek veidots par tā kā minoritātem, jā, un es varu pateikt, es vienkārši par to domāju, ka es galīgi tā nejūtos.
Tā cilvēki, kā mazākumtautība? Nu noteikti, nē.
Jā,
mums jau īpašas saites ir vēsturiskās.
Nē, es vienkārši nu, ļoti labi jūtos, un es arī man liekas, daru visu, kā cilvēks, vienkārši kā arī reprezentētu Latviju pasauli, un tad man nav jautājumu, ko man teikt, no kurienes es esmu un kas es esmu, kad es esmu ārpus Latvijas. Ja, un šeit es arī jūtos tiešām labi. Un es zinu, ka tas ir manas mājas. Jā, un tad es šodien uzzināju, tas ir ļoti smieklīgi, bet es šodien piezvanīju mammai un pajautāju par vectēvu un vecmāmiņu, jā, un es zināju, ka nu, man nebija jānaturalizējis, ka mums iedēva uzreiz, es biju pilsonis, vecmāmiņa krieviete, vectēvs pa mammas līniju uz pusi, pus krievs, pus latgalietis, jā, un tad jā, vispareizies pateicu.
Jā, droši vien.
Jā, un tad un tevs mans, tas jau ceturdaļa paliek, tevs ir pilnīgi krievs. Ja, un kā mēs šeit nokļuvam, vecmāmiņa atbrauca pēc kara, 56. Gada, uz Rīgu, viņa bija ārsts, arī kara laika bija ārsts, aizgāja līdz Berlīnai, kā ārsts, bija tas ārsts, kas, atcerieties padomju filmas, kur ārsti velk
ievainotos,
ievainotos nu, tieši no kara lauka, tā kā, nu, tāds hardcore darbs. Jā, un tur...
Pašai nebija nekāda ievainojuma šitā strādājot?
Nē, nebija. Un tad viņa dzirdēja, ka Latvija daudz labāk dzīvojas, nekā nu, tā kā viņa īstāstīja pilnīgi godīgs stāsts. Es teicu, ka es taču ārsti aizbraukšu un atradīšu sev darbu. Un viņa atbrauca, atrada darbu, tāpēc kā ārsts visu laiku pietrūka. Un tā mēs arī nokļuvam, kad ģimene viņa iepazina Martīnu, to vīru savu, un tad piedzima mana māte jau šeit. Un tad es jau piedzimu šeit ar pilnīgu saprašanu, ka esmu daļa no Latvijas, tā ka man nebija jautājuma.
Māmiņa arī dzimusi ir Latvijā,
jā? Jā, jā. Mamma arī dzima Latvijā. Es mācījos krievu skolā. Ka es tagad es ļoti ceru, ka nepainosies tā skola, bet mums skola tomēr, tā kā tā bija krieva skola, Purciema, mēs dzīvojam, jā, ka, ka es saku, es ceru, ka es sapratīs to ironi, ar ko es saku, bet tomēr tur varēja just aiz tapetēm mazliet tāds Stalina portrēts, tur kaut kur aizmugurē, ja, kaut kādas klases, tā ziņa, ka jā, mums kultivē 9. Maju, mums kultivē to tad sasaisti ar Krieviju lielu, un tad mums vajadzēja iet, un tas, nu, tā kā, tas bija labi, ja tu eji uz to pasākumu, un tā kā tev tas ir svarīgi, ja, un tad, kad tu skaties tieši Krieva televīziju un visu, un tad šitais man palika skaidrs paši, kā cilvēkam, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Krieviju un sapratu, ka es neesmu tāds krievs, kā viņi, krievi, un ka es daudz labāk sapratu to, ko es saucu par Baltijas krieviem, tad cilvēki, kuri ir vienkārši pazaudēti starp kaut kādiem, es nezinu, tur robežam un visu, un tā kā pilnīgi atsevišķi, jā, un tā kā, ko to, ka to, kad, piemēram, braucot, skatoties pa televīziju, tur 9. Maija, kur iet tie Krievijas karogi, un visu, un ļoti gribas pieiet pie viņam un pateikt, nu, jūs tad aizbrauciet paši un paskatīties.
Bet tu pats, neesi bijis pēdējā laikā, tu tā nobrauc garām, jeb aizējusi?
Nē, es, es godīgi pateikšu, pēdējos divos gados es nevarēju savakties, jā, man tas ir ļoti interesants jautājums, pēdējos divos gados es nebiju, es tiešām nevaru savakties, tāpēc, ka man liks, ka tam jānotiek kaut kā citādāk, tad jānotiek klusumā, un tas jābūt atmiņa dienai, nevis kaut kāda tā kā politiskā,
agresīva,
politiskā, jā, kur sanāk cilvēki, dzer un viss, un tas vienkārši man nu, tā kā ļoti sapināja, ka tas izskatījies tur 3 gadus atpakaļ, bet man ir sasaiste par to vecmāmiņu, kura minēja, jā, kura ir ļoti daudz karo ordenu, un tad viņa nāk, tāpēc, ka tādu cilvēku palicis tur 6-7 uz vietas, tie īsti cilvēki, kas nogāja to karu. Un tad tur ir, tajā iekšā ir tas, es saucu sirds tajā pasākuma, bet kad tu skaties no malas, viņi nevar redzēt, skaidrs. Tāpēc, ka tur piedzērušas bomži un viss kaut kas, nu kaut kas traks spēlē, tā mūzika, jā, tie karogi, jā, un tad, bet tur sirds, tāpēc, ka vecmām vienkārši sēž uz soliņa un pienāk cilvēki, pasāka paldies, iedot puķi vai vienkārši apskauju, un viņa saņem ļoti daudz spēka nākošam gadam, tāpēc, ka tas ir vienkārši tāda mīlestība, ko viņa saņem no 1000 cilvēkiem. Jā, un tad viņa nav vienkārši jau 93 gados tā kā dzīvot, un tad tur ir tas sirds, bet es kaut kā jau, diemžēl, nevaru savākties, lai tur aiziet, un es ļoti ceru, ka laiks vienkārši izmazgās to šito visu neglītu kaut kādu nu,
spekulāciju.
Spekulāciju kaut kas, un tas paliks vienkārši par atmiņas dienu, tāpēc, ka es arī varu saprast, kā latvietis jūtās skatoties uz to, un cik viņiem ir vienkārši sarežģīti ar saprotot vēsturisku ceļu, kur es aizgājuši uz to skatīties. Ja? Bet man liekas, tas tikai laiks var atrisināt, diemžēl, kad nav nekāda tur tableta, ko katram var iedot, un lai visiem viss paliktu skaidrs, visi aizmirstu savas apvainošanas, un nu, man liekas, ka tikai laiks.
Staņislav, tu kā augi, kā bērns, tu izjuti kādas, nu, teiksim, varbūt neērtība par to, ka tu neesi latvietis?
Man ļoti krievu vide bija visu laiku, kad es augu. Un es godīgi pateišu, ka es sajūtos slikti, kad uz 7-8 gadus atpakaļ man saka pazūst latviešu valoda no manim. Tāpēc, ka es mācījos krievu skolā, un tad man es aizgāju Latvijas universitāti juridiska fakultāte, man bija ļoti augsta līmenis, un tad es sāku strādāt kino, un man arī visi cilvēki man apkārt runē krieviski vai angliski. Un es arī mācījos Londonā un viss, un tad man tā valoda saka pazūst pilnīgi. Un tad es atgriezos atpakaļ un saku taisīt filmas, un man pilnīgi nomainījies tā vide, un tā latviešu valoda atkal parādījies. Un man liekas, es tagad vienkārši, nu, augu tā, ja, man ir ļoti daudz, ļoti tālu vēl iet, lai es varētu pateikt, ka es parvaldu to valodu, ka es parvaldu krievu vai angļu valodu, kurai es arī mācījos. Bet es esmu, man liekas, ka daudz labāk man jau.
Ir ļoti lielis.
Jā, un tad, bet es saku, un tad tieši laikam tas laika posms, kad es 8-31 gads, ap 23-24, kad sacījās ceļš, kur man tiešām parādījies iespēja vairāk komunicēt un draudzēties ar latviešiem, kuri arī interesējas kino un viss, un tad man pamāzām, ļoti pamāzām saka vērties vaļa tā kaut kādā dziļāka saprašana par nāciju, par valodu, par kad tie cilvēki ir. Tāpēc, ka jūs paši laikam saprotat, ka tā pieeja, kā sākas draudzība, ir ļoti atšķirīga krievu cilvēkam un latvijam, kad es pienāk un sarauju savu to kreklu, saka, vai, ziet, vai, jūs skrējas krienām. Jā, un tad latvieši, kuri ir tad ieturīgākie, jā, un tad viņam jāpaskatās uz tevi vispirms. Nu, tas ir, nu, mēs tagad ejam kaut kādas tagad stulbumas, štampos un viss, bet nu, tā kopēja ir tā kaut kāda atšķirība.
Un beigās, tad, kad krievs noguris no tās draudzēšanas gribiet atpūsties vai gulēt, tad latviec,
viņš ir gatavs!
Jā.
Bet tas, ko tu tikko rādīji, mums ir ļoti tuvs un pazīstams, jo mēs jau esam sajaukušies, un mēs patiešām arī daudz ko esam pārņēmuši no krieviem, protams, un smējamies par tiem pašiem jokiem un saprotam to humoru.
Pārējām uz muzikālo telpu, nākošais muzikālais piedāvājums – Lunā.
Lunā, jā. Tā ir gan, viņa no Ukrainas ir, bet vis, tā kā SNG telpa pazīst viņu. Mm-hmm. Jā, viņi uztais gan Krievijā, gan viss ar dziesmu jukebox.
Tā ir izpildītāja.
Izpildītāja, jā. Un tad, jā, viņa arī tagad, viņa ir ļoti populāra tieši tagad, un kaut kas tā ir viņa skanējumas, tā kā mani uzrunā.
Kur
tad
tu noķēri viņu? Kur tu satiki?
Man producents no Krievijas, filmu producents, pateica, o, es tad dziesmu dzirdēju, gribu paklausīties, un bija tagad pasākums, trīs nakti, un tad mēs jau divāta vienkārši runājam, un viņš man ieslēdza to kaut kādu dziesmu, mēs padomjam, tas ir brīnišķīgi.
Klausīsimies!
Raidījums visi kopā piekdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Turpinām. Visi kopā. Visi kopā. Evi ir.
Andris ir un Staņislavs arī.
Jā, es joprojām esmu šeit.
Mēs visi runājam latviešu valodā.
Tagad, jā.
Mums tā ir dzimtā. Tev dzimtā ir krievu vai latviešu? Kā ir?
Krievu. Krievu valoda dzimta un visa ģimene runē krieviski. Jā. Jā, tad, jā, un es varu pateikt, ka man daudz vēl jālasa, kas ir brīnišķīgi, tāpēc, ka skolas programma neļauja padziļināti, tā kā, nu, tiešām iedziļināties kaut kādos darbus. Visi tad, tā kā, nu, skaties uz visu, tā, bet tā virspusēji, un tad, nu, un tad tev pašam, jāiet kaut kur, ja tu gribi kaut kā iedziļināties tajā literatūrā.
Bet traki, jāskatās divas filmas dienā un kad tu vēl lasi, tas ir vēl darbi
ietilpīgā. Un vēl es ļoti lēnu lasu, tā kā man vienkārši tad, nu, es kameru nesapratu, jebkura valoda krievu arī, es paralasu un tad man tas grāmatas, nu, ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka es gribu katru vardu saprast, ka
bet
viņš
tu jau domā droši vien kaut ko citu tajā brīdī. Man, es arī pieķeru sev, es esmu divas rindkopas vai trīs vai lapus izlasījis un neko neatceros, jo es esmu aizgraucis jau kinematogrāfā.
Nē, es tieši lasu, kamēr es pilnīgi nesaprotu, ka neatkotu, kā tā izveidot, bet tas, nu, profesionāls ierādums. Nu, man ļoti palīdzēja vislabākais, ko, kas man palīdzēja, tā kā cilvēka, cilvēkam saprast, man pateica Abrams Kļeckins, kas ir, nu, es viņu saucu par draugu, es ceru, ka viņš arī, tas tūs cilvēks, viņš arī filmēs, ka cilvēks runājot par Mihailu Talu, tāpēc, ka viņš bija uz stacijas, kad atbrauc Mihails Tals, kas bija brīnišķīgi. Ja? Un tad mēs arī runājam par tiem tematiem, un man liekas, tik precīzi viņš pateica, ka, nu, ja skatīties uz vēsturi un uz to valodu, ja, ka bieži veidojas valsts, kad ir robežas un tad sākas veidoties kultūra, mūzika, literatūra un viss. Un tā vēsture, ko mēs skatāmies uz Latviju, ir baigi sarežģīta. Un ļoti daudz, kas notika, ļoti daudz valsts iegāja, aizgāja, ja? Un tad, nu, tā reāli to teritoriju, tas nav tik sen, kad viņi, nu, tā kā parādījies, ka valsts Latvijas. Bet tas gan literatūra, gan dzēja, ja, gan tā valoda bija nodota no paudzes paudze, Un tad, man liekas, tad viņa arī paliek par tādu svarīgu stūrākmeni, kura tiek nodota tālāk, un ir valsts, nav valsts, tā valoda tiek nodota tālākajam paudzēm. Un tā doma man ļoti tā kā palīdzēja tādai iedziļinātai saprašanai tā attieksmei pret valodu. Kur ir latviešiem. Es nezinu, bet man tiešām tas ļoti palīdzēja, tā ka mazliet citādāk paskatīties.
Tu arī esi kultūras cilvēks un viens no tiem, kas veido mūsu kultūru, rada to, piedalās tās radīšanā. Kā tu skaties uz Latvijas, nu, teiksim, kultūras vērtībām vispār? Kas tev šķiet, te ir tādas lielas vērtības, pamatīgas, kas tev pašām simpātiskas?
Mhm. Es kā mākslinieks vispār uz visu skatos no cilvēka viedokļa, man ļoti interesē cilvēks, es pats un cilvēki man apkārt, un tad es uz visu skatos nu, tāda mēģinājuma iedzilināties atsevišķa cilvēka vai iedzīvotāja, nav nesvarīgi no tautības, viņa bailes. Ko viņš grib, kur viņš eja, kāpēc tieši tagad, kad viņam iespējas tagad. Un tad es varu pateikt arī, ka dažreiz man ir, nu, dažreiz man tā kā mazliet aiziet tās tā kultūras telpa, kad es redzu, ka tā kā baigi vienpusēji skatās uz kaut kādiem notikumiem, ja, pat uz to paskatoties uz PSRS laikiem. Ne tā, visiem skaidrs, nu, jau tik daudz jau izveidots analīzes par to, ka mēs tiešām tālāk būtu tagad, ja, ka valsts, ja nebūtu tā laika.
Eksperimenta,
bet tāpēc laika es, kad tā ir kultūra vai kad tas ir mākslas darbs, es tieši gribu, lai tur būtu cilvēki. Un kā ir pilnīgi brīnišķīgi cilvēki katra nācija, tad arī ir kropļi. Tu nevar, nu, tā nevar būt. Tas ir tāds tā kā status quo. Ir vidē cilvēki, kur ir tādi radikāli, jā, un viss. Un tad es gribu vienkārši, lai tā kultūras telpa būtu atradīti visādi, bet cilvēki. Ka krievi gan latvieši, jā, un esmu pārliecināts, ka tajā laikā, ka man vecmāmiņa stāstīja par otru pasaules karu, kur vācu oficērs vienkārši palīdzēja viņiem izdzīvot karā sākuma, jā, un tas ir cilvēks, un baigi atcerējos to stāstu.
Nu, viņiem paveicās, viņi trāpīja uz labo personāžu,
jā,
bet
jā,
varēja jau būt
uz labu cilvēku.
Uz labu
jā,
cilvēku,
tad es
jā.
Vienkārši gribu, lai mēs vairāk domātu par cilvēkiem un cilvēcību. Jā, tāpēc, ka skaidrs, ka tas milzīgas mašīnas, kas vienkārši nu, tā kā gaļas nomāla visu savā ceļā un visu un cilvēku dzīves un tā kā tā, bet vairāk domāt par, tomēr par to cilvēku. Kas ir tas cilvēks? Kas ir tas cilvēks, kuru tu redzi, ka nav tāds, ka tu, ka viņš ir atšķirīgs, bet jā. Kas ir tas cilvēks un no kā viņš ko viņš baidās un kur viņš ej un ko
par
grib.
To domās tu, kā režisors jā. Un daudz citu radošu cilvēku, protams, viņiem tas ir viņu darbs arī tā, selektēt un izdomāt labi cilvēku slikti, viņu miedarbību.
Ļoti interesanti tipāži.
Jā, bet nu, tā lielā arī pieminēja vārdu mašinērī, tā lielā, nu tomēr joprojām vēl impērija tepat blakus
jā,
Krieviju. Nu kādu viņi nu tagad ir, tādi ir
es
viņu domā.
Par visu. Viņu domā, un tas ir milzīgs valsts, kas ir blakus, un es esmu pārliecināts, ka viņam ir es pilnīgi tam piekrītu, ka viņam ir izdevīgi, lai mums nebūtu vislabāk nekā viņiem. Es, no es tam piekrītu, tāpēc, ka tas ir geopolitiskas lietas, ka tev ir tas buffer zona, jā, ja, ko tu mēģini tur pieskatīt un turēt.
Un mazliet bet, neapmierināti, tāda maza daļiņa.
Jā, 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 es tam pilnīgi piekrītu, ja, tas lielas lietas, bet es to uzskatu, tāpēc, ka es neeju, es vispār par politiku nerunāju, nedzinu niedzilināties, tāpēc, ka man liekas, nu, tas nav temats, kur es tagad gribētu attīstīties, bet ko es varu pateikt? Es varu paskatīties uz kaut kādu pozīciju, ka man liekas, kur ir logiska, ka tu skaties uz uz tam valstim, nevis kā uz valstim, un sākas tā diskusija un viss, bet vienkārši kā uz cilvēkiem. Mēs satiekam cilvēku, un skaidrs, tev ir kaut kāds paziņa, kuram no bērnības bija daudz naudas, mm-hmm. tētis ar naftu nodarbojas, un tad ir tā māja un viss iespējas un viss braukt, ja? Un tad vai tu vari, tā kā cilvēks, tā kā domāt, viņa viss ir, nekā nav, un viss, vienkārši pagriezties uz citu pusi un virzīties un attīstīties, un vēl varbūt apdzīt to cilvēku. Un tā, man liekas, tad es to cilvēku uzskatu par spēcīgu. Un tas ir tur, kur es virzos, ja? Un ir skaidrs, ka tas kaimiņš Nu, ir sarežģīti mums, bet nu, tam mēs ir daudz sliktāk. Jā, tā ir vienkārši.
Tā ir, jā, tas
un tad jācīnās un jāiet savu ceļu tālāk.
Staņislav, ja tu virzies pa Latvijas karti, kas ir tavas iemiļotās vietas?
Nu, bez sekundes nodomu Pavilost ir mana vieta, kur es mēģinu pavadīt ļoti daudz laika. Tā ir mana vieta. Nu, es laikam tur dzīvot pat vairāk nekā Rīgā.
Tālu no Rīgas, zināk, domājoties gan.
Man tas, esmu freelancers, es varu sev atļauties.
Būt, kur vēlies.
Jā. Tev tur ir jā. Kaut kas, kur
apmesties? Nē, man ir brīnišķīgi viesumājs pie Intas viesunām Sviga, Inta sveicienu.
Sveicienu.
Jā, un tad es tur palieku, man tur ir istaba, kur es rakstu un viss, un tagad vienkārši tā kaut kā. Un es tur jūtos, tur es gan jūtos pilnīgi tā kā sava vieta.
Tu esi, kā saki, iegājis pašā tādā latviskās tādas mentalitātes sirdī.
Jā,
ja,
man tas veiš.
Pie Latgales kāda ezera, ja, kur tev senču varētu būt. Bet jā. Nē, tieši Pāvilos tā, kur ir rietumi Latvijas.
Jā, un tas veiš ir numur viens nosacījums, tāpēc, ka man liekas, tas veiš izpūt viss tulbas domas man no galvas, un tad paliek vienkārši tīrāks prāts. Jā. Es braucu tur bieži, kad nav sezona, mm-hmm. ziemā,
jā.
Un viss, kad neviena nav, kad vienkārši es vējuši un viss, un tas ir tā mana vieta tāda pilnīgi.
Un tad tu tur aizbrauc un uzliec pilnā skaļumā, piemēram, Antoha MC, un ko par to saka vietējiem?
Nu, pirmā skaļumā es nelieku, bet muziku gan lieku ļoti dažādu, tāpēc, ka tas palīdz rakstīt vienkārši, ir ļoti sarežģīti.
Nu, tad Antoha MC jau mēs pieminējām, kas tas pa kādreiz jau redzēja viņu video rindu, jā? Nu,
jā,
frīks interesants.
Jā, viņš ir tāds amizants, jā, un tad dziesma saucas Rodina. Kas, man liekas, ir ļoti interesanti, tas ir krievu izpildītais, kurš tā ļoti dīvaini dziet par to rodienu.
Un nav šnurs.
Krasnajā smarodinā.
Nav šnurs un dziet par rodienu.
Jā, un tāda pilnīgi kaut kāda cita veida, man liekas, tad, un tad es, jā, klausoties viņu, varu labāk saprast vienkārši to krievu cilvēku, tā kā, un ko viņš par to domā, tāda mana vecuma, nevis kaut kāda vecāka cilvēku.
Mēģinām mēs arī?
Kāpēc ne?
Rūģina, krasnaja smarūģina, dzīrašķur šķudiesnīca, rasu jāmyvājiršsia. Rūģina, Красная смородина, где растёшь чудесница, росой омываешься. Родина, аль жива смородина, выли это тяга почему-то горькая. С места скажет постовой, ты ушел с головой в наряженный строй, брат за кормой, мать за кормой, тело стало нелегким, все пошло. Трин травой, Рудина, красная смородина, где растешь чудесница, росой омываешься. Родина, аль жива смородина, были это тяга почему-то горькая. Перед тобою снаряд, готовый отряд, делом за так, смысл прощать, а жизнь продолжать. Тело стало нелегким, брату зарядку стоит познать.
Raidījums visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:06. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Turpinām sarunu ar Stanislavs Tokalovs, kurš tagad ir uzņēmies pārstāvēt visu lielo Krievijas diasporu šeit Latvijā. Tikko noklausījāmies, viņš mums iepazīstināja ar interesantu personāžu Krievijas muzikantu OHMC. Latvieši jau ņem tikai aizberga redzamās virsotnes no Krievijas popmūzikas. Es jau pieminēju jau iepriekšējā sarunā Šnūru, respektīvi Ļeņingrādu. Ja? Mm-hmm. Nu, tas ir tas, ko latvieši arī zina un, starp citu, ļoti daudz arī mīlu. Un koncertā nesenajā, starp citu, ļoti daudz latvieši arī bija aizgājuši. Bet, nu, kāpēc latvieši uzķerās tieši uz Šnūru, bet mazāk zina OHMC?
Nu, to OHMC vispār mazāk cilvēku zina arī Krievijā. Arī Krievijā. Jā, man liekas, vienkārši Šnūru ir tāda milzīga zvaigzne.
Nu, kā tu pret viņu attiecies?
Nu, okay. Man okay, liekas, tad jās, viss, es, nu, man ļoti patika viņu klausīties elektrovilcienu uz vecākiem, kad es biju jaunāks. Es, viņš, nu, tik ilgi viņš jau to dara. Ja?
Viņš
jā, un tad tas bija forši, ja? Tur no magnitofona, tāpēc, kas no telefona vēl nevarēja, ja? Tur ieslēdz un tur jūs tusēt.
Bet viņš spiež arī uz kaut kādām interesantām tādām, viņš ir tāds psihologs, diezgan sanāks, viņš spiež uz kaut kādām svirām tādu krievu mentalitātes. Viņam tas ļoti labi izdevās.
Jā, bet man tagad liekas, ka viņš jau aizgāja atkārtojuma tādu, un tur bija jā, nu, jā, kaut kāds protams. Pāris gadus atpakaļ tad
tāpēc
sparkle.
Jā, nu, tāpēc vajadzēja sievietes ievilkt jau vairāk iekšā droši.
Jā, un tad, tā, bet es saku, es diezgan mierīgi pie Šnūra, un man patīk, ka nu, es dzirdu kaut ko tiešām, nu, tur no tādas popmūzikas tagad, man liekas, tur ir tāds Ivans Dorns, kur arī daudzi pazaist, kurš jā. Aizgāja tāda nu, ļoti īpatnēja mūzika un ļoti interesants
kont. Es redzēju filmus, man liekas.
Bet, bet jā, bet es es nevaru durvis vaļā nekam, un tad, protams, kaut kāda daļa no tās krievu mūzikas arī man iziet, un dažreiz man ir garas stāvoklis, piemēram, visu albumu OHMC paklausīties, ja?
Pa latviešu mūziku atkal savukārt, ja? Mums kas no tās, vai ir arī kāda aizberga virsotne, kur krievi redz?
Esmu ļoti liels Pratvētras fans, pēc ka, jā, man ir ar savu mīļotu sievieti, tad mums ļoti īpatnējs koncerts bija Preiļos.
Izvēle labi.
Prāta vētru uzstājās
Prāta vētra, jā, un tad man, nu, tad ir vienkārši
tradīcija. Bet tas bija sen laikam, diezgan.
Jā, un Jā, tas sen. Bija sen. Jā, un tad, tad vienkārši mums ir tradīcija tagad braukt uz to Vētras koncertiem, kas ir brīnišķīgi.
Jā, es, un neesmu, tad, no... es gribu iedomāties, kādi ir prāta vēci brainstorm, laikam, tagad, jā. Tā jāsaka, koncerti Krievijā. Kādreiz jā, pabūt, es gribētu tur, jo šeit man ir skaidrs,
virsotnī.
Te viņi nacionālie varoņi, bet runā kā arī tur. Kā arī Krievijā tur, viņus uzņem uz urrā, tā varētu. Runā, tu neesi bijis ne... Krievijā Nē. Uz viņu koncerti.
Nē.
To gan arī gribētu.
Jā, tas varētu jā. Būt interesanti pieredze tāda pilnīgi negaidīta.
Tā mēs
redzēt savu grupu kaut kur ārzemēs un ka viņu tur arī bija.
Es domāju, es varu pateikt par to Maskavas festivālu, kur es domāju, nu tur ļoti līdzīgi, es domāju, es nezinu, viņi jūtās, tad tur bija tā kā bija atklāšana un to taisa Nikita Mihalkov, ja, un tad to filmē Telekanal Rosija, un tad tu sēdi, un tas bija tieši tas Maskavas festivāls notiek pirms kaut kādā gada dienas par tur otra pasaules kara kritušiem, un tad bija tā sieviete, un viņa dziedē, un visi pieceļas, ja, un tā stāv, un es domāju, ļoti divaini es šeit tagad jūtos, un pēc tam, tieši pēc viņas iznāk ar Artur Pirashkov, es nezinu, vai jūs tādu zinat, un tā,
Tas ir, jā.
Un
tas
tad komiks, mans pilnīgs šoks, ka kā tas savienos.
Kontrasts bija ļoti
kontrasts,
liels.
Jā, viss tas kopa, bet tajā brīdē es, nu, tā kā, es sajūtu, ka es kaut kā pilnīgi citādāk to uztveru, un es tagad nejūtos, tā kā, nu, man jāceļas kājas, un tā kā, ka es ceļos kājas, tāpēc, ka visi zāle piecēlas, jā, un tad viņi divainē uz mani paskatīs to Goša Kucenka, kurš blākus sēdē, jā, nu vēl tur kaut kāda, jā, aktrise, bet tā kā es ar viņiem celos, nu, nebija sajūta.
Iekšēji sajūta.
Jā, 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 tā kā viņiem, nu, notiek kaut kas, man tas dienas ir citādas, jā, un tad, jā. Bet es domāju, tā ir ļoti līdzīgi. Tu vienkārši jūties kā ārzemes, tev ir ārzemes koncerts.
No. Tāpēc jau nevar teikt, ka tu pārstāvi, jā, nu, tā droši vien precīzi visu Krievijas lielo nāciju, bet tu pārstāvi mums Latvijas Krievus.
Latvijas Krievus, es tā pateiktu. Man liekas, viņi tiešām atšķiras, jā.
Bet,
Mēs esam daudz mierīgāki.
Jā. Bet kā, tad Igaunijā ir vēl mierīgāk, jā, droši vien.
Arī es nevienu,
es nezinu.
Ne, ar to nezinu, jā, es tieši gribēju prasīt.
Un,
tas
ir
interesanti,
man ir,
vai ir starpības starp Igaunijas krieviem, jā. Latvijas krieviem, Kaļiņingradas, jā, krieviem arī, tur taču nu, tur... viņi arī dzīvo atšķelti, man
es,
liet,
es varu pateikt, es samēloju, tāpēc, ka man taču ir ģimene arī Talina, jā, man ir dvajūrodnē sestrā, to gan es nezinu, kā pat.
Māsīt, to...
Māsīt, no... arī būs,
jā.
Nu, divas māsīts, jā, un es varu pateikt, viņi arī tad es viņu saukt par Baltijas krieviem, jā, tad ir mierīgi.
Pat Latvijas, bet Baltijas krievi.
Jā, jā, viņi tad, nu, tad lēnāk, mazliet lēnāk, tad mierīgāka nozīme, kaut arī es kliedzu, ja mēs salīdzinām, ja, ar latviešiem, ja, un tad es esmu impulsīvs, bet tas ir dalīts uz četri, ko es redzu, kad tur sarunāju savu starpu, tur Krievijas aktrise, un tur pirmais režisora asistents, kur kliedz tur uz viens otru, un tā, un tad mēs stāvam ar producentu, tā kā, tas nav skaidrs, kas tagad notiek, jā.
Bet bez valodas, kas tevi arī vēl tāds ļoti izteiksmīgi no Krieva ir?
Es domāju, ka esmu diezgan impulsīvs un skaļš. Es domāju, ka man ir daudz ir šitais, ka es teicu ar to kreklu, ja, ka es norauju kreklu. Tipa, ejam līdz galām. Jā, man ir arī tas, ka maksimalizma, tada kaut kāda, es nezinu, tada iekrāsa mazliet, tad tā kā, tu citādāk, tu tā kā visu gribi dažreiz uz zirga skriet un tā kā uzvarēt un viss, ja, kur kaut kā man savienojas arī ar to brīžiem, kad esmu mierīgs un viss, bet tomēr tas ir. Ja, un tad vienkārši tās veids, ka es sarunājos ar cilvēkiem, ja, ka es gribu, ja mani sadzirt, es runāšu skaļāk, ja, un tad nevis es aiziešu klusumā, ja, un no tā atradīšu kaut ko.
Tu esi ekstraverts, ja?
Jā,
latvieši, tagad latvieši rakstnieki sevi sauc par introvertiem.
Jā, jā, un tad tu var arī paskatīties, kad mēs sarunājamies ar režisoriem citiem, tur mana vecuma un viss, ka, nu, ir atšķirība, jā, bet es domāju, ka tā atšķirība, es godīgi es atnācu, tāpēc, ka viss kopā man savienojas ar tematu, ko es tagad pētu par dokumentālo filmu, ko es jau taisu. kuras saucās Vienot mērķim, ja, un kur man parādās cilvēki, kuriem nav citas iespējas latvietiem un krievam būt kopā un virzīties uz kaut kādu mērķi kopā. Nu, ka viņš sastāties, piemēram, sportā. Ja, kur tiešām būs skaidrs, ka būs sasniegts augstāks rezultāts, kas savienosies tik atšķirīgi divi cilvēki. Tad es domāju, ka šodien runājot, es arī sev gribēju vairāk saprast, noformulēt, ko es par to domāju un kā. Un kas man pilnīgi skaidrs, kā atšķirības ir. Un ka ir gan tas brīnišķīgas un skaistas puses, kā arī ir, protams, tas puses, ja, ka dažreiz vienkārši kliekšanas ir par daudz, ja, un varbūt tad, nu, vai tā klusuma ir
vai
par daudz.
Latviešu mieru vai kā?
Jā, un kad vienkārši, nu, ka grūti vienkārši savienoties, ja, un man liekas, ka ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, tas nenozīmē gan tā filma, gan jūsu rādījums, nu, kā es uztveru to sarunu, ja, tas nenozīmē, ka, nu, tev katru piekdienu, sestdienu, svētdienu jāsēd pie viena galda, ja, un tad gadus pusdienas iet, ja, ka ir atšķirības, un ir atšķirības, ja, nu, kā tu to dienu pavādi un kur tu gribi atrasties, bet arī ir brīnišķīgas lietas, ko var izmantot kopīgi katra tāja mentalitāte, jā. Un tā kā virzīties viena virziena.
Piemēram, ir lielisks ieguvums tātad kopā gūts, tā ir krievu valoda, un es esmu tikai priecīga par to, ka man ir iespēja brīvi lasīt krievu valodā, un arī nedaudz žēl, ka sarunu valodu pazūd, nu, nesanāk lietot tik bieži.
Nu, mums vēl ir viena tagad kopīga tāda iespēja būt vienotiem, tas ir, nu, Latvijas 100 gadu jubilēja. Tu Jā. Jūti, kā krievi jūt šo, nu, simtnieku tādā valsts mērogā.
Nē, es jūtu, un man neatkarības diena ir, kad ir mums neatkarības diena, ja, bet nevis kaut kur citur, ja, nu, tā kā un 100 gadēs, nu, cik es to varu, es svinu, ja mēs, protams, gaidām lielu dienu, ja, tai svinēšanai, ja, bet es...
Ja, nu, viss šis gads ir tādās vienā svinībā. Es pat nezinu, kā es jūtīšos es... tieši 18. novembrī, varbūt tad būs... Nu, tad būs viss cauri, bet visu laiku tie pasākumi un atgādinājumi un televīzija un mass mediju, viss. Bet nē, nu tas ir... Tas
jā,
ir
un arī tā. Filmas, protams, tik daudz tagad filmas tika radītas, ja, kas ir brīnišķīgi priekš kino industrijas, un visi gan darbinieki, gan veidotāji priecīgi, tāpēc, ka bija iedota, jā. Nu, tagad būs jā. 100 gadus jāgaida, ja, to nākošu iespēju.
Vai, cerams, ka tā nebūs.
bet, nu, un tad tas ir vienkārši brīnišķīgi, ja, un tik daudz temat, kuri nekad nebūtu aizkarti un par viņiem uztaisīt filmas, saņēma iespēju būt izstāstīt.
Mēs varam ievēlēties, lai tas tomēr turpinās progresijā.
Jā, un godam sagadīsim arī Latvijas 101 gadu jubilēju, ja? Tikpat krāšņi. Jā. Nu ko, tik daudz tematu mums vēl neizrunāt šajā te stundā. Tik maz laiks īstenībā, tā kā būs vien, jā, kaut kur pie kāda cita galda mums jāsatiekās un jāparunā tālāk.
Nu, es ļoti ceru, ka es vairāk caur filmu runāšu, tāpēc, ka tas, protams, viss ir, nu, man liekas, māksliniekam jārunā caur darbiem saviem, bet
pagaidām,
paldies.
Kamēr tu esi šeit vēl, vēl dzimtajā valodā, mēs lūdzam tev pateikt tostu.
Я хочу пожелать, чтобы человек, каждый человек, неважно того, какой национальности, в каждое мгновение своей жизни стремился к тому, чтобы именно в тот момент, смотря в глаза другому человеку, принять правильное решение, которое позволит ему быть лучшим человеком. Зайдя в магазин, говорить на том языке, на котором удобно человеку, который продает себе эти вещи. И в каждое мгновение просто пробовать быть человечнее, проще и лучше. И поверьте, это единственное, что вы можете сделать, то, что вы можете контролировать. И давайте вот пробовать просто все вместе быть чуть-чуть лучше людьми. Я думаю, тогда всем нам здесь вместе будет прикольно.
ļoti garš gruziņu cienīgs tosts iznāca šoreiz, bet pie mums bija krievu kinorežisors Staņislavs Tokolovs, krievu latviešu, es gribētu teikt, jā, režisors, kurš ļoti mīl Pāvilostu.
Jā, paldies jums liels.
Paldies tev, ka piedalījies šai sarunā, pēdējā tava izvēle mums arī labi pazīstam, Zemfira.
Jā, un tad es paņēmu, tas ir jauna dziesma, Džozef, es kāpēc paņēmu, tomēr, lai nebūtu tā, ka mēs paliekam uz tādu popviļņu, tāpēc, ka tekstu šai dziesmai viņa izmantoja Brodski dzēju, es tagad arī iespaidojoties tikko bijot uz Brodski Barišņikov iestudējumu, padomāju, ka tomēr ir brīnišķīgi, kad cilvēks māk tik izcili izmantot to valodu, un man liekas, nu, Brodskijs ir tas, kurš tiešām māk to krievu valodu padarīt skaistu, kur ir tāda, protams, tāda asa, rūpja, ka tu to dzirdi un vēl nezini, bet Brodskim sanāk, ka viņa tāda, ka tāda upe skan.
Nu ko, lecam iekšā. Paldies tev.
Jā,
vislabu.
Vislabu.
Дождь лил всю ночь Все птицы улетели прочь Лишь я так одинок и храбр Что даже не смотрел им вслед Холодный небосвод разрушил Дождь стягивал просвет Мне юг не нужен Простите, если что не так Благословил меня коньяк на риск признаний и все претензии к нему. Нехватка хлеба, и я зажевываю тьму. Храни вас небо. Храни вас небо. Вот я стою в распахнутом пальто, и мир течет глаза сквозь. Сквозь решето непонимание Я глуховат, я боже слеповат Не слышу слов, и ровно в 22 горит луна Пусть так Когда сердце рвется все сильнее к тебе И оттого оно все дальше Все моем все больше фальши Но ты ее сочти за долг судьбе За долг судьбе не требующей крови И ранящей иглой тупой А если ты улыбку ждешь Я улыбнусь Улыбкой над собой Вот я стою в распахнутом пальто И мир течет глаза сквозь решето Решито непонимание Я глуховат, я боже слеповат Не слышу слов И ровно в 22 горит луна
Глуховат, я боже слеповат, не слышу слов, и ровно в 22 горит луна.